Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Ovo je Talasanje Beograda 1 i šetnja koja upravo počinje. I vreme se smilostivilo, pa je šetnja čak i u fizičkom smislu moguća i to vrlo prijatno. Idealno bi doduše bilo da slušate radio dok šetate ulicama Beograda. Nije čak ni neka preterana gužva. E sad, možda bi to nekima bilo dovoljno i da stave, ponesu sa sobom pod miškom šahovsku tablu i u nekom parku odigraju partiju, jel? Igrate li šah? I uopšte, šta je šah za vas? Razmišljate li taktički ili strateški? Da li razmišljate od samog otvaranja ili onako stihijski prepustite to događajima? Evo, svemu tome ćemo danas pričati u jednom posebnom raspoloženju i jednim posebnim povodom. Raspravljat ćemo o jednom posebnom otvaranju koje se zove švajcarski gambit. Ali to otvaranje je dovelo posle do jedne ozbiljne trilogije, ali o tom potom kad dođe vreme za to. Potom svratit ćemo do izložbe pod nazivom Zagrevanje i skrenut ćemo pažnju na jednu lepu dečiju predstavu koja će se odigrati sutra, a pod nazivom Čarobni pasulj. Za svakog po nešto, za nekoga sve. To obično tako biva. Moj gost danas će svakako biti velemajstor švajcarskog gambita, Aleksandar Radović. Pre svega, dobro mi došli.
Hvala.
I u ime naših slušalaca, naravno, jedna velika topla dobrodošlica. Igrate li šah vi, lično?
Evo ovako, ja volim šah, ali ne znam šah.
Aha, to je
znači,
to.
Znači, trudim se.
Poznat mi je taj osjećaj. Znači, danas ćemo razmišljati ovako, na literarnom nivou o šahu i o švajcarskom gambitu, a ovo je tek početak naše šetnje. Prema tome, još jednom, dobrodošli na Stereokolor Talase Beograda 1.
Oh,
Jeste, talasanje koje vas podsjeća da svet zaista može biti jako lep, kao što je rekao Joey Ramone malo pre u pesmi What a Wonderful World, a koja je opet na neki način, na poseban način obeležila karijeru Louisa Armstronga. No dobro, mi ljudi smo tu da taj svet verovatno pokvarimo. Gospodine Radoviću, koliko smo mi u stanju da ga pokvarimo u odnosu na ono koliko je on lep?
Pa kao i obično, ljudi mogu sve i da ga učini lepim i da ga upropaste.
Tako je.
E sada, ima malo prirodnu tendenciju tako da sebi otežavamo, sebi i drugima, život, a imamo i neke porijeve duboke i svako među nama da ga malo ulepšamo.
Ja se nadam da smo mi u ovoj drugoj kategoriji.
Ja sam se trudio, pošto sam i malo zakročavao život na raznim funkcijama koje nisu bile onako najomiljenije među našim sugrađanima, da imali i ulepšam.
Pa dobro, sad, što kaže, čaša jada i čaša žuči i čaša meda, jel? Negde zajedno dođu do onoga što treba da bude. Kao što rekao ste, mnogi vas poznaju po vašim funkcijama, bivšim, sadašnjim i tako dalje.
Međutim, bivšim, nemamo sadašnji.
Znači, nemamo sadašnji, definitivno. Nemate ni ambicija u tom smislu.
Pa ja mislim da je ambicija ono posljednje što se gubi posle nade.
E, onda u redu. Ali ono što, zbog čega ste vi ovde i na moje, moram reći nekako možda i preterano zadovoljstvo, je upravo trilogija Švajcarski gambit.
Ništa me nije moglo učinio sretniji.
Drago mi ako je tako. Dakle, trilogija, tri knjige koje se bave, pa ajde uslovno rečeno, memoarima gospodina barona von Adlera. Čoveka koji je fiktivna ličnost ili je stvarna ličnost?
Pa, grof Gottfried von Adler je fiktivna ličnost, ali naravno u krojenju njegovog lika sam se inspirisao raznim licima, istinitim.
To je ono što provejava ovde sve vreme. Da uputimo samo slušalce u tematiku Švajcarskog gambita. Dakle, jedna trilogija obimna negde oko preko 1000 strana, ali koja pokriva, sad krenimo redom, od Nemačke 30. godina pa i 20. prošlog veka, nadalje preko Francuske, Švajcarske, koja je možda i centralna zemlja u ovoj priči jer je von Adler Švajcarac, pa sve do Sovjetskog saveza i kasnijih
Hladnog rata,
da bome.
Barim početaka Hladnog rata.
Jako dug period, jako mučan period, neki bi rekli najgori period 20. veka, a možda i čovečanstva. Kako ste uopšte došli do podataka koji su ispunili tih 1000 strana?
Pa evo ovako, ja nikada nisam imao ambiciju da se bavim niti financijama, niti porezima. Uvijek mi je bila ambicija da budem pisac. Kao što sam rekao u šali za šah, je moj profesor filozofije mi je rekao: Aleksandre, ti onako dobro pišeš, ali bolje se bavi računovodstvom, pa piši onako iz hobije.
Piši brojke.
Naravno, ja sam mogao da se bavim pisanjem i ja jedan put moram da ponovim da ja nisam jedini autor Švajcarskog gambita. Znači, ja sam koautor. E sad, da sticam okolnosti, ja govorim srpski i ja mogu svim našim sugrađanima da kažem koliko je srpska verzija dobra. Znači, srpska verzija je bila prerađena za srpski jezik. Znači, to nije doslovan prevod, mogu slobodno da kažem, pošto sam koautor, to je mnogo bolji prevod nego što je to pisano
u originalu.
Znači, Yves Bonnet i ja smo bili administrativni funkcioneri, on na mnogo višem položaju od mene, i naš jezik je jedan bogati administrativni jezik, a ovo je pravi jezik, pa da kažem i literalni, a obradu na srpski jezik je posljednji onaj final touch dovela Ljiljana Nedeljković, je li tako? Ja sam izuzetno zahvalan. Ja sam toliko uživo u srpskom prevodu da posle određenog broja stranica više nisam znao da li sam pisao ili sam čitao tu knjigu.
Ja sam raspravljao sa nekim ljudima koji su također počeli da čitaju. Neki su oduševljeni, a neki su opet u nekom momentu došli do zaključka kako je ovo na neki način lekcija iz istorije koju nismo imali u školi.
Pa, evo ovako. Naravno, znači, to je roman. Znači, u tom romanu, naravno, moram da dodam da ništa nije istinito, ali sve je tačno, ali obrada likova je potpuno romanizowana. Znači, ono što ja kažem i što pripisujem svojim junacima, to je stvarno plod moje mašte. Znači, ima neki generalni okvir koji je poštovan. I znate šta, meni su i zamerili, čak i u švajcarskoj, pa u francuskoj izdavači, pa izvinite, vaši glavni likovi su neki put i simpatični.
Naročito nacističke glavešine, što je
naročito Reinhard Heydrich, je li tako?
Da.
Pa tu lekciju koju mi nismo imali, a to je bilo da nije sve potpuno crno, mada su oni baš bili onako crni.
Da, počelo izrečito, od uniformi pa nadalje, da.
Izrečito crni, palite za njihove uniforme, možemo da kažemo sve, ali njih ipak dizajnirao Hugo Boss, ili tako?
Tako je. Da, to je jedan paradoks.
Crna uniforma sa srebrnim širitima, oni jesu ličenje zla, ali to nije ružno.
To je tačno. I znači, na kraju krajeva, dozvolit ćete mi malu digresiju, Hugo Boss je tačno znao šta radi.
Apsolutno. Pa mnogi su tačno znali šta rade, da li je to moralno ili nije, nije moralno, ali to nisu to radili. Samo da vas podsjetim, da li su moji junaci, odnosno naši junaci, Ivovi moji, simpatični, nekima mogu da budu simpatični, a mogu da budu i antipatični, ali ono što mi nismo učili u školi, barem ja sam osnovnoj školi bio u Beogradu, to je da nije sve potpuno belo, niti potpuno crno, nego ceo svet je jedna tako velika nijansa sivoga koja se preliva. A ono što treba pokušati da se uradi, ali ja uopšte nisam imao te ambicije, ja sam imao ambiciju da napišem, Iv i ja sam imao ambiciju da napišemo knjigu koju bismo mi sa zadovoljstvom čitali.
Kad spomenu smo Iva, molim vas da nam sad pojasnite ko je u stvari Iv Bonnet?
Iv Bonnet je od početkom 80-ih godina bio načelnik francuske kontraobaveštene službe. Znači, za vreme Mitterana bio je direktor takozvanog DST-a, La Direction de la Surveillance du Territoire. Znači, to je francuski posljednji beden za odbranu država od raznih interesa drugih država, a boga mi i nekih ičašenih privatnih interesa.
Što bi rekli na onim našim časovima opšte narodne odbrane i društvene samozaštite od unutrašnjeg neprijatelja. Kako sam savladao ovu lekciju?
Nija ne bi bolje rekao.
Pa, boga mi, bio je ozbiljan drill svoje vremeno u školi, pa smo morali da je znamo na pamet, jel? I lepo su nas naučili. Da se vratimo sad na ono što se zove, pa blago rečeno, špionaža ili kontrašpionaža. Gottfried von Adler je bankar koji je pa manje više i svojevoljno možda na neki način ušao u svet špijuna na Heydrichov nagovor.
Ako smem samo da vas malo poprim, barem iz moje perspektive, u svim tim operacijama špijuni su oni drugi, a ovi koji brane svoju otadžbinu, to su patriote i agenti.
To je ono što je lepo kod von Adlera. On je pre svega Švajcarac.
Upravo tako.
Ali on igra i neke druge igre. Koliko, sad u stvari moje pitanje je usmereno na jednu sasvim drugu stvar. Koliko smo mi u stanju da prepoznamo, dakle mi obični ljudi, građani, kada nas neko koristi u neku svrhu koja baš i nije toliko otkrivena?
Pa evo ovako, znači, osnovna poluga svake dobro organizovane špijunske afere je manipulacija. Je li tako? Gottfried von Adler nije običan špijun, on je u stvari dupli špijun. Je li tako? A sad, koga tu manipuliše, to je veliko pitanje.
Da, pošto se događaju situacije i obrnute.
To je veliko pitanje za sve službe sveta, pa to je veliko pitanje i za našu službu. Je li tako? Da li vi manipulišete vašeg agenta ili agent manipuliše vas, to se najbolje vidi po rezultatu. Ja mogu samo globalne zaključke da izvedem da Švajcarci od 13. veka nisu imali ozbiljne ratove, a švajcarska služba, evo mogu da vam ispričam jednu anegdotu, jedan veoma visoki švajcarski diplomata koji sam ja upoznao krajem 90-ih, kad sam ja počeo da razmišljam o toj ideji da pišem o švajcarskoj obaveštenoj službi, on mi rekao, šta, zar mi imamo obaveštenu službu? Je li tako? Znači, ja sam shvatio, umjesto da se hvali kako oni imaju najjaču, najbolje organizovanu mrežu, obaveštajnu državnu, čekao, ne, ja ne znam ni da li mi to imamo. Znači, najbolja obaveštajna služba je ona o kojoj se mnogo ne govori, je li tako? To ne govorim ništa povodom dana bezveznosti, je li tako?
Naravno.
Nego čak i ona za koju se i ne sumnja da postoji. Za Iva Bonet, svaki put me nekada je pitao, on je bio načelnik francuske, je li tako, bezbednosti, strukture. Ne, Ivo ne je bio načelnik francuske kontra obaveštene službe, za koje jako mali broj ljudi zna da postoji, da je potpuno odvojena od predsjedništva i od vojske. On je potpuno pod ministarstvom unutrašnjih poslova.
I to se sad nadovezuje, ta anegdota koju ste nam ispričali se nadovezuje na onu čuvenu floskulu, šta briga Švajcarce, oni ne znaju ni kojim je predsjednik.
Pa to je greška pre svega. Švajcarci jako dobro znaju koji je predsjednik. Ne znamo mi koji je švajcarski predsjednik, baš kao što Švajcarci ne znaju koji je naš predsjednik.
Možda sam loše rekao, njih se u stvari tiče, ali na neki način to nije ono što je presudno.
Znači, Švajcarska je izgradila tokom ovih vekova svoje institucije i naravno da njihova sudbina zavisi od toga kako funkcionišu njihove institucije, a ne kako funkcioniše njihov lider.
E, to je to. Ono što ću vas sad zamoliti da mi prokomentarišete, pre svega, dakle, opet kažem, još uvijek smo u prvoj trećini našeg razgovora, ono što provejava sve vreme kroz roman je pojam neutralnosti Švajcarske. I to je ono što svi ovde zagovaraju. Da li je moguće, ajde sad da ostavimo Švajcarsku po strani koja ima tu tradiciju neutralnosti već vekovnu, da li je moguće iz naše perspektive ostati neutralan u 21. veku?
Pa evo ovako, tradicije se grade, ali tako? Znači, neko je zamislio da je najbolje za njegove sugrađane, za njegov narod, je li tako, da se mnogo ne mešaju u tuđe probleme, jer kao i obično, mislim, mali narodi, a švajcarski narod je mali. Kada god su ovi veliki ratovali, je li tako, postoje veliki rizik da mali stradaju. A to mi je obično tako, kada se veliki igraju rata, mali stradaju. I oni su se stvarno držali po visoku cenu. Znači, ta njihova neutralnost, je li tako, koja im sada donosi dividende, nije bilo lako ostati i van Francuske imperije, ostati i van Nemačkog carstva i držati se po strani.
Pa čak i van italijanskog domašaja.
Naravno.
Je to zaista.
Pazite, Švajcarci imaju tu jednu tradiciju tolerancije na kojem svakako mi možemo samo zavideti, ali ja stvarno mislim, kada se onako malo kopa po historiji, ja nisam istoričar, ali iz moje, da kažem, iščašene perspektive, ima neki razlog zašto su baš oni neutralni i zašto su baš oni tako opstali i uspeli da se drže van tih svih ponora koji su onako baš prizivali, znači Italijane sa Mussolinim i Nemce sa Adolfom Hitlerom i Francuze, imali su i Francuzi nekih svojih ekspansionističkih trenutaka. Pa znate šta, ja mislim da jednostavno to je, njima je usađena tolerancija i oni su jako tolerantni. Ja stvarno mislim da je prvi preduslov švajcarske neutralnosti i ta njihova tolerancija. Oni su dobro shvatili, i to ne sada, i ne prošlog veka, oni su to shvatili kroz historiju koja se proteže od radnog srednjeg veka, kad su se oni oslobodili od Austro-Ugarske, to jest od austrijske dominacije. Pa jeste, Habsburg je selo koje se nalazi u Švajcarskoj. Znači, 40 km od austrijske granice se nalazi selo, dakle, porodica Habsburg. U Švajcarskoj.
Hitler je Austrijanac.
Pa da, najveći uspeh Austrijanac je da svi misle da je Mozart Austrijanac, a Hitler Nemac, je li tako?
Da, zanimljivo stanovište, ovo mi se dopada.
Eto tako. Pa jeste, Austrijanci uvek su se pokazali kroz historiju da su imali mnogo humora. Eto, na primjer, 1918. u novembru, pošto sad je tako uskoro 100 godina Prvog svjetskog rata, u novembru, ja sam baš u vezi pripreme dokumentacije, smo gledali faksimil telegrama nemačkog generalštaba austrijskom generalštabu u Beču, gde oni javljaju sa francuskog fronta, ovde je situacija ozbiljna, ali nije beznadežna. Austrijanci javljaju sa solovskog fronta, ovde je situacija beznadežna, ali nije ozbiljna.
Odlično. Ovdje ćemo staviti zarez, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Aleksandar Radović, autor, koautor trilogije Švajcarski,
hvala vam na tom,
Švajcarski gambit, naš gost. I forget about the weather, 'cause I think it's simply grand. Whenever we're together, holding my honey's hand, we go strolling by the hour. It can rain to beat the band, but it's just an April shower when I'm holding my honey's hand. Oh gosh, oh gee, we walk and we walk. Oh gee, oh gosh, we don't have to talk. There's a certain satisfaction that we both can understand, and that's the main attraction when I'm holding my honey's hand, yeah.
I Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson. I još Lee Konitz, Vijay Iyer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
58. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 20. do 27. oktobra doživite prostore slobode na Beogradskom sajmu knjiga. Sponzor sajma knjiga Telekom Srbija. Veliko finale Dečijeg filmskog festivala Kids Fest Weekend. 19. i 20. oktobra u Domu sindikata. Najbolji sinhronizovani filmovi za decu i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite Kids Fest Weekend. Dom sindikata. kids-fest.com.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pozivaju se novinari da učestvuju na godišnjem konkursu UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima sa fokusom na prevenciji digitalnog nasilja. Nagrade se dodeljuju u partnerstvu sa Telenorom. Rok za prijavu je 1. novembar 2013. godine, a ostale uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs.
Radio Beograd 1.
buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Kemp. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Naša šetnja polako dolazi do drugog kontrolnog punkta danas. Naravno, nastavit ćemo priču o švajcarskom gambitu, ali pre toga moramo da vas malo zagrejemo za jednu ozbiljnu izložbu. Ajde, u stvari možda je više projekat nego što je izložba, ali više o tome će nam svakako reći princ Kalafonijuma, kralj Linoleuma, faraon Sito Štampe, Nikola Korać. Nikola, šta si ti od svega ovoga u stvari? Sve to, ipak, da. Znači, princ, kralj i faraon, tim redom ili obrnut?
Pa, sve jedno, kako god volim.
Aha, dobro. Ja bih, recimo, možda mogu da te nazovem, recimo, vojvodom distopije. Naprimer, počni od toga pa idemo dalje. U stvari, zašto ja ovo kažem? Zato što izložba za grevanje tvoja će biti otvorena večeras od 20 časova u uličnoj galeriji.
Tako je.
I sad, pitanje koje ide uz to. Šta povezuje Batu Živojinovića, Optimus Prime-a, Tima Bartona i Rege?
Pa...
Ja pretpostavljam da ih ti povezuješ.
Pa ja, odnosno ova izložba ih na neki način povezuje.
Dakle, ovo je izložba koja u sebi sjedinjuje zaista nekoliko stvari koje pa neko bez dovoljno mašte ne bi mogao da spoji u istu, na isto platno, na isti papir i tako dalje.
Dakle, na isti print. Tako
na
reći.
Isti print. Eto, neka bude i tako, da. Pa u svakom slučaju mašina mora da se zagreje da bi se to desilo, da. Između ostalog i zato je zagrevanje. Dakle, ja sam video neke od ovih radova i meni se jako dopadaju, ali to verovatno zato što imam neki stripski i filmski background, dakle, prepoznajem neke likove. Kako si uopšte došao do toga da koristiš baš ovakve likove u svom stvaralaštvu, odnosno da zaista spajaš neke vrlo arhetipske proizvode 20. i 21. veka sa nekim filmskim junacima koji možda i nisu toliko poznati široj publici?
Pa, u suštini ja sam tako krenuo da crtam nešto i došao sam do par nekih radova inspirisanih svemircima i onda sam prosto sam pokušao da napravim seriju neku tih radova. E sad, to što se to malo ovako raširilo i što se sad tu malo otišlo te...
Otelo se kontroli.
Pa, nije se baš otelo, ali nekako u suštini oni više nisu u tom nekom njihovom SF miljeu, nego malo su izmešteni i sa tim nekim dodatim tekstualnim porukama, komentarima. Ja njih u stvari malo ih onako, kako bi rekao, preoblikujem na neki drugi način i dajem u stvari neki drugi kontekst.
Taj kontekst se meni jako dopada u ovom radu u kome, sad ispravi me ako sam pogrešno shvatio šta si hteo da kažeš, ali Marsovac iz filma Mars Attacks napada Snickers,
dakle,
smatrajući ga za svog arhi neprijatelja na zemlji. Meni je to na neki način možda i na nekom drugom nivou od onog običnog posmatračkog, čak možda negde i logično. Da li je to u stvari način na koji umetnik mora da razmišlja da bi shvatio onog drugog umetnika, ili je ipak dovoljno samo pogledati pa nekako doći do toga?
Mislim, ideja je da nekako svako može to na svoj način da reinterpretira. U suštini, mislim, ako neko vidi tu neku drugu priču ili ako vidi tu neku igru pojmova ili ili bilo šta, super, ali ideja je da oni prosto mogu da funkcionišu i na tom nekom, kako bih rekao, pojavnom nivou, da znači budu zabavni samo za oko, kao tako neke vizualne predstave, ali u stvari da mogu i da imaju taj neki, kako bih rekao, podkontekst, koji u stvari neko ko razume o čemu se radi ili ko se zanima za to može da iščita.
I sad ono što je bitno u celoj priči, dakle večeras u uličnoj galeriji je bitno poneti svoje akcione figure od kuće koje je sačuvao, jel? Dakle, da. Dozvoljeno je učestvovati u procesu stvaranja?
Pa, više kao za provod, ako neko hoće da se ovaj poigra.
Ali priznaj da će ti to će ti poslužiti kao inspiracija za sledeće radove.
Sigurno.
Ha, znao sam. No dobro, u tom slučaju, eto, ja moram da priznam, ja ću poneti recimo neku od figura iz Angry Birds Star Warsa, može?
Može.
Eto, dogovorili smo se. Dakle, večeras od 20 časova u uličnoj galeriji izložba Nikole Koraća pod nazivom Zagrevanje. Hvala ti što si odvojio vreme za talasanje i želim ti naravno još puno ovakvih radova.
Hvala.
Eto, bio je to Nikola sa nama, a kad smo već kod predviđanja, vraćamo se na predviđanje u domenu politike, to visoke politike. Vraćamo se švajcarskom gambitu, Aleksandar Radović, naš je vaš gost i dalje. Koliko je teško predvideti šta će se dešavati?
Pa kao i obično, najlakše je predvideti prošlost, jel tako? To barem imamo to kafanskog iskustva, jel tako, gde svi interpretiraju i kažu, eto, to je baš bilo očigledno da će tako izvesti.
Ali morate priznati da smo mi, kad smo u kafani, najbolji selektor, najbolji premijer i najbolji, pa recimo, i šahista u krajnjoj liniji.
Nama u kafani sve nedostaje, ali ne pameti, jel tako? To nam je onako, baš onako, velikodušno deljenje. Ali dobro, pazite, samo...
Imamo li mi nekoliko gleda unapred?
Samo moram da vam kažem, samo da završim sa kafanama. Ja sam stvarno živo po mnogim gradovima, kako on u kafanu, mislim, ošto o našem socijalnom druženju. Meni je stvarno bolje i u Parizu i u Londonu, pa čak i u Luksemburgu. Ali mi je uvek lepše u Beogradu. Ipak ima ta neka prisnost, jel tako? I ima ta neka razmena koja postoji među ljudima, koja je uvek jako zanimljiva. Tu sada vidimo koliko naši sugrađani svi, ili skoro svi, imaju svet u svojoj glavi i žele da razmenju takva iskustva. Sada da se vratimo na predviđanje.
Jel mogu jednu digresiju samo izvolite da napravim? Moram priznati, pričajući o kafanama, jedno od najlepših iskustava mojih je vezano, a opet u vezi sa kafanama, vezano za Cirih. Fantastično je to što je u sred Ciriha neko se dosetio i napravio malu špansku konobu, ali koja se koja funkcioniše isključivo na taj način. Čak je i konobarice izgledaju kao iz Almodovarovih filmova. Sve je kao u Španiji, uključujući ogroman sulundar koji ide od peći iz dubine kafane do izlaznih vrata. Tako da potpuno razumijem šta ste htjeli da kažete.
Eto, vidite kako u Beogradu i ne samo kafana, može uvijek nešto da se nauči. Ja sam sljedeći gost te konobe u Cirihu, pošto nisam čuo za nju.
E, odlično.
Kako se zove?
Ne mogu da se setim kako se zove, ali pronaći ću je, znam ko je sačuvao i ime i adresu.
Dogovoreno.
Eto, rešen problem. E sad da se vratimo na predviđanje.
Pa naravno, predviđanje u politici je jako ozbiljna stvar. Znači, to nije, ne može se time baviti onako amaterski. Eto, da to tako osjećam. Znači, mora se propuštiti događaji, akteri, razne sile u igri se moraju propuštati kroz jedan filter, a taj filter bi trebao da omogući mudrom političkom rukovodstvu da izvuče neke zaključke. Jer, pa isto, ako ja pogrešim u tekstu, napisat ću dosadnu knjigu, tako? Ako kuvar pogreši u kuhinji, napravit će neukusno jelo. Ali ako političar, i to ozbiljan političar, i političar koji je na vlasti, pogreši, to ipak nosi sa sobom neke posljedice koje ne plaća samo on, nego svi mi.
E, to je ono.
E, vidite, znači, naravno da je apsolutno jedna od prioriteta svih političara. Prvo da znaju šta se desilo, znači neki mali osvrt na historiju, da otprilike analiziraju koji su odnosi snaga u prisustvu i sa tim znanjem prošlosti i sa poimanjem sadašnjosti da kroz svoju prizmu ili kroz svoj filter predviđaju budućnost. A to naravno, ja stvarno ne znam, nemam recept kako se to radi, mislim kroz istoriju se te nekad dobro radilo, nekad loše, ali svakako jedan od od izuzetno važnih uslova, preduslova je da to ne radi jedan čovjek. Znači to mora da radi jedna grupa ljudi, uigrana tim koji može sa historijskog, sociološkog, ekonomskog, političkog, religioznog aspekta da izvuče neke zaključke iz sadašnje konfiguracije, konstelacije snaga i da je s jednim određenom doždom sigurnosti, jel tako, kaže političkom rukovodstvom, evo, ovo su trendovi, ovo mi predviđamo sa manje više sigurnosti, ali eko, ići ćemo tim putem. E sada, niko nije vidovnjak, jel tako, pa da predviđa sa apsolutnom sigurnošću šta će se desiti, ali ipak...
Osim honorija.
Ipak postoje neke konstante, jel tako, a te konstante koga moraš moliti, nemoj ga srditi. I ako si već mala barka na uzburkanom moru, gledaj da vežeš taj tvoj mali brodić za neki ozbiljniji brod.
Mm-hmm. Koliko mislite da je preduslov za pogled u budućnost jednog političara sposobnost, možda ne da bude vrhunski šahista, ali da razume šah?
Pa znate šta, mnogi šahisti su mnogo bolje od mene govorili o šahu, a ja mislim da je najbolji odgovor na vaše pitanje, da citiram jednog od bivšeg svjetskih prvaka koji je rekao, šah, pa šah to je život.
Evo, upravo to.
Znači, naravno da u toj ičašenoj i iskrivljenoj vizantijskoj perspektivi koji se zove život, da ono što jeste, ni ono što nije, ono što jeste, ni ono što bi trebalo da bude, a ono što bi trebalo da bude, ni ono što nam izgleda, ono što nam izgleda, ni ono što je tačno, ono što je tačno, ni ono što mi želimo. Imate tu više nivoa gde treba malo, sa malo odmerenosti i sa malo visine gledati ne samo šta se nama dešava ispred vrata, nego i malo diže. A preduslov je da vam horizonti budu širi i da vidite dalje u budućnosti, jel tako, morate malo da se uzdignete. Ako mi dozvolite jedno malo poređenje, jel tako, kada astronauti gledaju zvezde, oni u stvari ne gledaju samo kroz daljinu, oni gledaju ne kroz prostor, ne gledaju i kroz vreme, jer ta svetlost tih zvezda koje mi vidimo, to je svetlost kakva je izgledala pre par stotina hiljada ili miliona godina.
Koja putuje, da.
Isto tako, ako želite da predvidite i u prostoru i vremenu vašu budućnost, apsolutno je neophodno da se malo uzdignute da biste proširili svoje horizonte.
Zamolit ću vas za...
I kako se možemo mi, obični smrtnici, uzdignuti? Samo iskustvom drugih ljudi, je li tako? A da bismo imali iskustvo drugih ljudi, moramo da znamo malo nešto i o filozofiji, nešto i o historiji, nešto i o umetnosti, nešto i o muzici, nešto naravno i o tehnologiji. Ne možemo da budemo specijalista usko. Političari ne smiju da budu uski specijalisti samo političke materije, ali onda su politikanti.
Što onda dovodi nas do toga da je opšte obrazovanje apsolutno neophodno
za budućnost.
Da. Molit ću vas da prokomentarišemo sada sudar dva toliko različita, a toliko slična koncepta koji se dešavaju, koji su se desili u Drugom svjetskom ratu u krajnjoj liniji. Dakle, imamo nacionalsocijalizam s jedne strane i sovjetski socijalizam, odnosno komunistički socijalizam, uslovno rečeno, s druge strane. Dva ekstrema koja u vašoj knjizi, mislim da je čak Heydrich to negde pomenuo, su toliko slični da su vrlo male razlike, ali bitne.
Pa, evo ovako. Nacionalsocijalizam, to je bila borba rasa. A bolševički komunizam, to je bila borba klasa. Mogu bi da parafraziram, jel tako, zapadno-demografske aforiste, jel tako, koji su govorili da je, jel tako, kapitalizam, eksploatacija čoveka od strane čoveka, a komunizam nešto sasvim obrnuto. U svakom slučaju, ti ekstremi, kada napravite krug, ceo politički krug, jel tako, od levice do desnice, do parlamentarne demokratije negde u sredini, naravno da se ti ekstremi po mnogim pitanjima, jel tako, sjedinjuju. I naravno, to nije bio neki veliki veliki šok za nekoga koji je baš sa istorijske distancije, sa dosta visine gledao sve te stvari, da se na kraju Adolf Hitler i Jozef Stalin sjedine, jel tako? I oni su ostali pri tom paktu od 39. bogami do 41. Znači, nemojte zaboraviti da su nemačka oklopna vozila ušla u Pariz sa sovjetskom naftom i da je Wehrmacht hranjen u celoj Evropi sa ukrajinskim žitom. Je li tako? A naravno da je ruska visoka vojna tehnologija dobrim delom nasleđena iz njihove saradnje sa nemačkom Reichswehrom, pa posle i sa Wehrmachtom.
Što nas dovodi do toga da na kraju krajeva nije ni čudno to da neki litvanski reprezentativci nose obeleže nacističke Nemačke na svojoj sportskoj opremi.
E pa sada,
i to u 21. veku.
To ostavljam njima na dušu, ili tako, šta to znači, šta to predstavlja, ali u svakom slučaju naravno da ima nekih konstanta koje provejavaju kroz ljudsku istoriju, a konstantna je da, ako ništa drugo, svi ekstremizmi su ujedinjeni apsolutno u svojoj netolerantnosti prema drugima.
Dozvolit ćete mi da pročitam jedan kratak pasus iz prvog dela Švajcarskog gambita koji se zove Crni konjanik, koji kaže sledeće: kako jedan veliki narod, misleći na Nemačku, može tako lako da pređe iz filantropije u ksenofobiju i mržnju? Objašnjenje leži u očaju koji veštom manipulacijom vodi do lakovernosti, a uzrok tog materijalnog i duhovnog očaja nedvosmisleno leži u bedi.
Pa, ja ne bih bolje rekao.
Pa, zato sam i pročitao. Pretpostavljam da kad govorimo o svemu ovome, da bi se došlo do nekog ekstrema, mora pred svega da se stigne do bede koja će proizvesti taj neki očaj.
Evo, ako kao što sam, eto, ja naravno ovde govorim samo u svoje lično ime i donekle u Ivovo, pošto ipak znam koje su njegove koncepcije oko tog pitanja, kako tolerancija dovodi do jedne određene neutralnosti i poimanja drugih kao slične sebi, tako? Tako, naravno, da ekstremizam ne leži u blagostanju. Mislim, koreni ekstremizma nikada nećete, jako je teško zamisliti Švajcarsku konfederaciju kako zemlju ekstremista.
Da.
A mislim da svugde kroz ljudsko iskustvo je baš ta beda, očaj i nemaština i nemanje perspektiva bio jedan od osnovnih uzroka populističke politike koja se na kraju pokazala još kobnijom, znači lek je bio uvek kobniji same bolesti. Znači, Adolf Hitler, koji je obećao Nemcima blagostanje i da će vladati svetom, posle 12 godina je ostavio zemlju koja nije kretala od nule, nego koja je bila pod međunarodnom oporbom, je li tako, prezrena, uništena, nepostojeća. Znači, Izrael je kretao od ničega, a Nemačka je kretala od velikog minusa.
E sad, da ne bi pali potpuno u oči, moramo da obavezno budemo optimisti i da se okrenemo nekim lepim stvarima, nekim malim stvarima koje život znače. Šta biste rekli kad bi vam preporučio, recimo, cirkusko-lutkarsku predstavu?
Sa velikim zadovoljstvom.
E, možete recimo sutra da odete da pogledate Čarobni pasulj. Marija Krstić...
Naravno, ako se radi o deci.
E, upravo zato je Marija na vezi da nam malo približi Čarobni pasulj. Marija, dobar dan.
Svi smo mi velika deca.
Sa velikim zadovoljstvom najavljamo eto nešto što je cirkusko-lutkarska predstava. Možete li bi eventualno da malo pojasnite tu vezu između cirkusa i lutkarstva za naše slušalce?
Pa ovako, pre svega moram da objasnim o kakvom cirkusu se ovde radi. Znači, u pitanju je savremeni ili novi cirkus koji se razlikuje od tradicionalnog po tome što pre svega te cirkuske veštine ili tačke su ovde u funkciji priče. Tako da, evo, ovom prilikom smo ispričali jednu poznatu englesku bajku, Čarobni pasulj. I tu su primenjene nekakve cirkuske veštine. Također, za razliku od tradicionalnog cirkusa, u novom cirkusu nema životinja, niti onako klasično velike cirkuske šatre i tog celog spektakla, već je to sve onako upakovano i u funkciji neke druge priče. Ili,
ali atmosfera cirkusa, naravno, opšte prisutna u ovoj predstavi.
Kako da ne, to je onako, mislim, pomenuli ste tu vezu sa lutkama, pa bi se možda na to vratila malo. Zapravo i jedno i drugo, i lutkarstvo i novi cirkus bi danas mogli da spadaju u forme alternativnog pozorišta i to je ono što ih spaja, bar ono što se tiče mene kao reditelja u pristupu. I a što se tiče cirkuske atmosfere, ona je definitivno prisutna, to je jedna šarena dečja predstava u kojoj su samo dva izvođača koji izvode nevjerovatnu količinu akrobacija i zabave, tako da to je sve jako šareno, dinamično, praćeno i onako potpuno intenzivno, fenomenalnom muzikom, tako da da, sve šljašti, blješti i definitivno ima tu cirkusku atmosferu i naboj.
I kada to može da se pogleda tačno, sutra znači?
Pa ovako, sutra smo u prostoru Inex filma na Karaburmi, u 13 časova će početi predstava. Inex film je, sad ne znam, možda neki od vaših slušalaca to znaju, možda ne, to je, znači, bivša zgrada Inex filma kompanije koja je pre jedno 5 godina skvotovana, znači okupirana od strane
umetnika,
umetnika sada. Zato u početku su to bile različite aktivisti, nevladine organizacije, a sada su se postepeno tu uselili pre svega umetnici i to polako prerasta u jedan alternativni nezavisni kulturni centar, dosta onako jedinstven za Beograd.
I čarobni pasulj će mu pomoći da postane ono što bar želi da postane.
Pa da, znači ovo je naša inicijativa da pokrenemo tu jednu pozorišnu scenu. Za sada radimo samo za dečju publiku. Ovde nema nekog ograničenja što se tiče uzrasta, zaista je onako predstava atraktivna i za najmlađe i za decu školskog uzrasta, na primjer. I traje recimo između 30 i 35 minuta.
Eto, odlično. Znači sutra u 13 časova Čarobni pasulj. Marija, hvala na ovom uključenju. Još ćemo mi pričati o Čarobnom pasulju na Beogradu 1. E sad, da se mi, da zaključimo našu priču o švajcarskom gambitu, imamo još minut, dva, zamolit ću vas, gospodine Radoviću, samo da za slušalce kažete, šta je to Churchill rekao Idnu tamo negde pod kraj Drugog svjetskog rata, možda i pre?
Pa evo ovako, u toj raspodeli interesnih sfera, je li tako, gde je trebala Jugoslavia 50% da potpadne pod interesnu sferu Sovjetskog saveza, 50% pod zapadnu sferu. Gospodin Eden se bio zabrino, znajući za operativnost Staljinove spoljne politike, da li neće na kraju krajeva cela Jugoslavija biti pod komunističkim režimom. I Churchill, koji se već bio dosta umoran od svih tih pregovora, na kraju pitao svoga ministra inostranih poslova, pa dobro, gospodine Eden, da li vi stvarno nameravate da živite u Jugoslaviji?
Da. Na šta je Jeli odgovorio da baš i ne, a onda je usledio onaj odgovor, pa šta vas onda briga. Gde smo mi danas u stvari onda u toj igri?
Pa znate šta?
Jel možete da na to da odgovorite sa uvrglave pet reči? Ili je to ipak za širu raspravu?
Mi smo na dobrome putu, a taj put je dugačak. A na kraju svakog puta stižete do putnika.
Kad budemo sreli putnika, samo da nije osmi putnik, bit ćemo na konju, jel?
Upravo tako.
Hvala vam najljepše što ste bili gost prvog programa.
Hvala vam.
Bio je to Aleksandar Radović, koautor uz Iva Bonea trilogija Švajcarski gambit. Ovo je bila šetnja talasanja Beograda 1. U 13 sati ponovo se čujemo u Rokumentarcu, a dotle ostavljam vas u sigurnim rukama. Tanja Milikić. Go right on smile.
love.